Campus FM jipprezenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, vjaġġi u praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom ir-raba' programm minn din is-sensiela iktar mistednin. Lum bi pjaċir għandi miegħi lil-Lien Ellul, kif tafu l-Malti huwa d-dinja tagħha. Ovvjament anke tagħti lectures hawnhekk fl-Università ta' Malta, attiva fl-aqda tal-Malti Università, awtriċi tal-rumanz Gramma li wkoll naf li niżel għall-qalb ħafna u ħafna nies għaliex jiena stess ukoll anke tqajt ma' ħafna nies kwaħad kien isaqsini dak iż-żmien jekk rajtux dan il-ktieb, rebħet ukoll f'xi drammi, insomma, hemm ħafna affarijiet li jagħmlu lil-Lien, imma wkoll hemm il-vjaġġi naf li wkoll issa kellna ċans nitkellmu dwarha kellha anke esperjenza ta' kidba barra minn Malta, festivals, insomma, qegħdin nippruvaw nagħmlu f'dan il-programm huwa li anke intukom toma differenti ta' kif jista' jkun vjaġġ, mhux sempliċement il-vjaġġ sightseeing, imma hemm anke min jippreferi forom oħra ta' vjaġġi li ma bla dubju ta' xejn xifted sightseeing dan ukoll bil-forsi inkludi. Mela, ħanibdew minn hawn naf li inti anke fil-familja tiegħek kien hemm persuna partikulari li wkoll ġibditek u xek lej din id-dinja tas-safar fidejk.
Leonard, grazzi ħafna ta' l-istedina, Sergio, ta' dik l-introduzzjoni. Ija, fil-verità, tija tal-papa tiegħi hija ċettina d'Armenja, nassumi li ħafna semmija fuqha, jekk mhux mill-politika forsi għax kienet tal-limom, l-istorja u l-Franċiż, jew inkella minħabba l-aġenzija, eżatt, tal-ivvjaġġar li kella. Allura, bdejt insifer jew bdew isifruni ħanqeda hekk ta' età żgħira ħafna. U kont fortunata fil-verità li kont insifer iktar minn darba f'sena kultant mat-tija. Kienu esperjenzi sbieħ ħafna.
Ma nax, tiftakar xi pajjiżi għax ħafna darba fit-tfulija tagħna nibqgħu.
Ara, mela.
Maħlim ma xi ħaġa.
Għax eħe, fil-fatt hekk bl-arfin li ġieħed għall-programm dejt nipprova niftakar u nintraċċa speċi tal-vjaġġi li kien hemm. Kien hemm il-vjaġġi li ma niftakarx speċi kif qed hekk li ħaduni, ġifieri Londra kont vera żgħira l-Portugal Lourdes u nisma' l-praspar li għamilt hemmhekk li jaslu għandi mbagħad inkompli nżewwaqhom f'moħħi. Imma mbagħad meta kbirt naqri iktar pereżempju niftakar vjaġġ sabiħ ħafna kien meta morna Zakopane l-Polonja, konna morna fis-sajf huwa skiing resort, ma fis-sajf hekk għandu karattru tiegħu sabiħ ħafna. Ma ħafna ħdur ovvjament ta' ftit minn dal-bini kollu li għandna. U f'dak il-vjaġġ konna morna wkoll, konna żorna wkoll Auschwitz li kienet esperjenza qawwija ħafna. Ek, dak vjaġġ partikolari li nibqa' niftakar. Meta kbirt ftit fil-verità, it-tija mbagħad toħodni biex ħanitek immexxi lin-nies jiena meta kienet tkun taf li l-post nafu xi ftit u kien ikun hemm pereżempju nofs in-nies iridu jimxu, nofs in-nies ma jridux jimxu. Konna nilqa'.
U l-Maltin huwa partikolari ħafna għall-avventuri fuq il- ma jieħu għalih ħadd minn kollox.
Wallet innanna Benut kultant. Kuluriti ħafna u fil-verità tiltaqa' tiltaqa' ma' karattri differenti, ma' nies differenti u titgħallem ħafna, ġifieri llum pereżempju ngħid kif hekk inħobb ħafna anke l-maniġjar ta' attivitajiet u dawn l-affarijiet, imma fit-tija kont nara da' kollu, ġifieri titaqgħet il-grupp u t-tija ma kienitx taħdem bil-kompjuter, ġifieri llum nibqa' mistaġba kif kienet tlaqqa n-nies u tibbukja kollox u kollox kien jaħdem perfett.
Fatt kellha aġenzija ħalluqa minn li.
Ekku, ekku fil-pjazza mela d'Armenja Tours eħe. U qed issemmi n-nies hekk, ġifieri jinnaf niftakar kienet għamlet il-basktijiet darba hekk daw tal-ivvjaġġar. In-nies hekk kulħadd jigram fal dal-basket li sejħu b'xejn.
L-esperjenza tiegħek ta' gwida x hemm responsabilità wkoll ta' twaqis.
Fuq level żgħir ħafna ta'
anke kif tiftiehem man-nies u min jintilifleku u min
eżempju ir-wol li kienet ittini niftakar illi not in-nies. Issa jiena gravi, issa jiena gravi fin-numri. Allora kull darba nibdew quddiem għal barra minn wara quddiem u bad wara xi ħames minuti kien tgħidli inti lest għaddejtom hawn kulħadd jew le. Niftakar darba pereżempju konna Pietrelċina, Patri Piju, u kien hemm in-nannu tiegħi li kien ilu ma jsiefer u jibża jsiefer, ma dakinar kien ġimana, konna jien ommi u. U niftakar, kienet wahda minn da drabi fej għalet n-nis ħanuħodhom, nofsi n-nis ħanuħodhom minn dinnaħaw, intiħudhom minn dinnaħaw. U niftakar n-nannu kien iġġamjali mal-art. Saqaħ imsamrin mal-art, dejni l-wija nan nimxi, u niftakar marriċ jafdan, bxejn nannu. Ija, nkwita, marriċ jafdal fatt li jenna fdal postu, mux se nitlifom speċi.
Ekku, ma huma esperienzi bla dubju ta' xejn li ma tinsjomx, ikun hemm anke rabta emozjonali u anke l-esperjenza stess. Però di tattur sija interessanti għaliex illum forsi ħafna nies ukoll qegħdin jiddistanzjaw ruhom minn il-ħaġa għax illum mill-computer tagħmel kollox inti. Imma għataw minna liħ għall-ħar speċi ma jkunx tur u għall-ħar ma jkunx.
Jina l-lum allerġika għat-tur speċi.
Jina waħda minn niftakar qegħdin Karlo Vivari, Repubblika Ċeka. Kien hemm dil-gwida miskina qiegħda tispjega dawn f'daqqa waħda raw monti u spiċċena xi tlieta dawrin ma' din il-gwida. Jiġifieri u ma nistax nifhimha din l-ossessjoni tal-Maltin, anke kitlu f'Petro Station jridu jixtru xi ħaġa
souvenir ta' souvenirs.
Jiġifieri xi ħaġa interessanti.
Qadni niftakar it-tiju ħelu ħafna. Lin-nies dejjem ikun hemm problema bil-ħin, ġifieri n-nies iridu joqogħdu iktar li jaslu tard ma jikkalkulawx jintilfu. U qadni niftakar it-tiju kellu drawa vera ħelwa biex ma jitfixklux u kwart jew neqsin kwart kien jgħidilhom pereżempju jekk f'neqsin kwart is-satejn u nofs u kwarta. Biex in-nies ma jipruvaw ma jinsewix speċi.
Ekku, insomma, anki traffiku xek.
U koll, eżatt.
Jien niftakar darba konna mjuniku koll kont fuq tur u niftakar il-protesti tan-nies u forse kellhom ftit raġun għax minħabba xi 10 minuti dawn fil-fulija raw l-arloġġ li joħroġ dawn għax speċi mhux ħaġa tara. Imma da beda ħaqa isma' 10 minuti ħadd iswilna sija fi triq, ovvjament. Ħa nitkellmu ftit issa anki dwar esperjenzi oħrajn festivals u kidba, inti kont għamilt xi żmien u xek.
Wieħed mill-vjaġġi li mort biex proprju nikteb u kont kien parti mill-premju fil-fatt li ngħatajt għall-gramma kien l-Iżlanda. Konna jiena u Stephen Lugermo morin hemmhekk kważi ġimgħa konna domna, kien insert tal-vaganzi tal-ajt, ġifieri ġiet tajba x'ma tlifċejn anke mit-tagħlim. U kienet esperjenza sabiħa ħafna dan huwa l-Iceland Writers Retreat u program
sistema ma ovvjament illum ma għandniex nitkellmu fuq il-muża żgur, imma kif ħadd id-disciplina li kien nifsi ħanajtek li mort post barra minn Malta, probabbilment huwa post wow ħanajdu hekk, imma waħda trid.
Ekku.
Tinqaf il-ġewwa quddiem laptop jew karta skont biex taħdem. Ma nafx ejn l-inti.
L-intelligenza ta' dal-programmi li jaqdu u jagħmlu bilanċ tajjeb ħafna bejn żjarat f'postijiet differenti, minna fil-gejżir u postijiet oħrajn insomma, u l-kontenut li hu marbut mal-kidba. U jagħmlu b'mod intelligenti ħafna. Kurzita oħra ħelwa li l-organizzatriċi tiegħu ir-raġel tagħha llum huwa l-President tal-Iżlanda. Ġifieri din spiċċat il-First Lady b'nidmhom l-immens. Eħe, bażikament ikun hemm sessjonijiet differenti, uħud minnhom paralleli għaddejjin fl-istess ħin, u inti tinkiteb għal dik is-sessjoni li trid. U tattendiesa, kull sessjoni hija differenti, ġifieri jiddependi. Kellna waħda ma' Tajis Elazi, per eżempju, li kienet kif tgħaddi minn rumanz għal skritt. Kellna oħra ma' Alison Pick, li kienet fuq il-karattri u kif tiżviluppa l-karattri. U mbagħad ħadimna fi gruppi, per eżempju. Jiġifieri.
Ma tistennew xi ħaġa minnek? Tangibli
xaħġa? Le, ma jistennewx prodott partikolari, ma ġifiri lan kien illi morru emmek u nkomplu nisħarġu fil-kidba, ġifiri għal-kontrarju, għeta kifet inti muza u mux muza. Jinn emmen ħafna fil-kidba bħala disċiplina, jiġu momenti fejn mandiċ abtit nikteb u jiġu momenti fejn għandi abtit ħafna nikteb, jew għandi ħafna idejat, imma finalment bħal kull xogħol ieħor għandek abtit u m'għandek x'abtit trid tagħmlu. U allura mhux faċli tagħli tgħid speċi ħa nikteb, imma naħseb illi kultant ngħid ħaġa ver ovvja, ma mhix daqshekk ovvja, jekk m'intix ħa tikteb, m'intix ħa tikteb. Allura il-fatt li tiddisċiplina lilek innifsek li tpoġġi u tikteb u li tkun f'dak l-ambjent fil-verità li jgħinek u jimbuttak biex tikteb sabiħa ħafna li tkun qed taqsam idejha.
Fil-fatt ħanħu punta anke milli qed tajt inti, kemm tagħmel differenza mod-di tal-ambjent, jiġifieri minn taħt it-taraġġ ħanuża frażi tradizzjonali ħa xi ħaġa kif inħobbu ngħidu l-awturi maqtu għajna li hom taħt it-taraġġ u dak li ħafna immaġnijiet insomma. Għalli fatt li mort x'imkien ma nafx foresta ħaj jew.
Ħanejdlek tagħtik perspettiva differenti, qed naħseb ukoll fil-romanzi kollha li qrajt qabel tlaq, ġifieri miktubin minn Iżlandiżi u ambjentati l-Iżlanda, li ħafna minnhom kienu jiddeskrivu din il-road trip li ssir madwar l-Iżlanda u din il-kesħa u din il-borra u silġ. U tala għajnejk u timmaġinhom u tara ritratti u tara filmati u tara stampi. Imma qabel ma kont hemmhekk ma stajtx nipperċepixxi din il-gżira bħal tagħna fil-verità u l-ammont ta' kesħa li kien hemm u kif iġarbuha. Meta kont hemmhekk stajt nifhem x'qed naqra. U stajt nifhem illi għalija diffiċli nikteb pereżempju fuq dik l-ammont ta' kesħa.
Mingħajr
ma nkunex ta' u lanqas illum ma nista' nagħmilha ma nista' nikteb fuq il-baħar u fuq ix-xemx. U da jispjega ħafna anke mill-mod ta' ħsieb differenti ta' kif.
Biex nalqod il-biċċa tħossam huma jiġifieri importanti u għandu esperjenza li għandu jagħmel ma nafx kull kittieb.
Mija, bla dubju jekk ikun hemm l-opportunità u jeżistu ġifieri programmi differenti. Naħseb illi opportunità sabiħa ħafna, mhux biss għax tkun qed tgħix f'ambjent differenti għal ftit żmien, imma anke għax tkun qed taħdem ma' ħadd ieħor u naħseb dik xi ħaġa importanti ħafna fil-kidba, u ma' ħadd ieħor li ġej minn sfond differenti minn pajjiżi differenti kollox jgħallem ħafna. Ġieri
kien hawn min kien xettek u jgħidu iva dal-kittieba minn huma jekk tidħol fuq l-internet ma sibx xejn fuqhom jew mhumiex dawk li jgħoddu x'naqbad ngħid. Kif tirreaġixxi inti għal
kummenti? Għal min imexxi dawn is-sessjonijiet.
Hawn min hu xettiku minnhom ġifieri.
Nifhem illi u fil-fatt kif taf l-aqda tal-Malti nammexxu taħżiż issa għal dan l-aħħar ħames snin u jien stess insaqsi lili n-nifsi speċi kemm jaħdmu dawn il-programmi ta' kidba. Jew min qed jagħmilhom x'jista' jikkontribwixxi. Kultant ġiġi li anke Malta stess mur sessjonijiet u ngħid ma ħadd xejn, issa xejn kelma kbira, ma tkunx ma ħadd xejn. Imma jiddependi, ġifieri kultant jiddependi mhux minn kemm għandek kotba pubblikati u kemm rebħu premijiet, imma anke mill-karizma u l-mod kif twassal dak illi dan. U fil-verità tisma' kemm tisma' qatt mhu biżejjed, ġifieri hemm il-famuża writing hour li jsemmuha diversi awturi. Kultant ikolli bżon nerġa' niftakar illi tajjeb illi sija kuljum inpoġġu niktab minkejja kull ħaġa oħra.
Ekku, inti taħdem ukoll fl-inizja medlista ngħidu din l-aqda li tippromovi ħafna letteratura u kunċetti oħrajn anke marbuta mal-Mediterran. Ix tajt tkellimni anke dawn it-tip żgur joħolqu opportunitajiet ta' safar.
Ekku. Fil-fatt is-sena li għaddiet ftit wara li bdejt naħdem ma' Inizja Med kelli opportunità li nsifer ukoll u ikun safar għal raġunijiet differenti, ġifieri ġieli laqgħat pereżempju tal-Literature Across Frontiers li hija pjattaforma Ewropea li tifforma parti minnha Inizja Med u allura jkollna ħafna sigħat magħluqin ġo kamra fil-verità, eżempju dis-sena f'Jannar kont Berlin. U fil-verità kull ma kelli ċans hemm satej, allura dort biss l-inħawi ħanejtek verament bqajt viċin fejn konna.
It-tik ġewwa din.
Ija hu ħafna, ġifieri jien meta nsiefer dejjem ngħid nieħu gost nintilef. U mmur fejn Tunis għajja u nipprova ma nippjana x'wiss. Jiġifieri meħettini u ġewwa, ma naf li qegħdem hekk fuq xogħol u allura għalhekk inkun tlajt. Imma ġieli pereżempju ftit ta' żmien ilu kelli festival ieħor kelli laqgħa oħra li kienet abbinata ma' festival. Il-laqgħa saret qabel il-festival Barċellona, il-festival kien Cosmopolis, u allura kelli opportunità anke li nara pereżempju li nisma' Ten New Voices li hija din l-inizjattiva tal-Literature Across Frontiers li fil-fatt kontribwejt biex jinażlu wkoll u kelli ċans nismagħhom kollha kemm huma jaqraw waqt dan il-festival u mbagħad anke jażilna tnejn minnhom biex jiġu Malta issa.
Ma nafx ta' biex
qawwissu li ġej.
Tidħol f'ħaġa bħal din b'impenn kważi jaqas tinduna li qed f'pajjiż barrani fis-sens li l-idea li għad barra u jinna fis-sen qod nara u hekk.
Sajt sieħ,
nasab tinsieħ kważi kważi. Tinsieħ,
zgur, le, le, naf li qedemmek fuq xogħol li tkun f'ambjent differenti dejjem xi ħaġa sabiħa u li taf kif il-bazz li tilgħab fl-ajruplan jew dejjem hemm dik in-naqra adrenalina ħansejħilha hekk. Imma fl-istess waqt qed fuq xogħol ġifieri stajt kont fejn kont.
Kemm kunu spissi dawn it-tipi tal-laqat?
Jiddependi, ġifiri, per eżempju, tal-Literature Cross Frontiers, u kollna tlieta f'sena. Imma mbagħad hemm entitajiet oħra li jinizzja medja parti minnhom jew festivals oħra li attendejt. Xi ġifieri
għandha Literature Cross Frontiers, per eżempju, xi huwa l-iskop?
Bażikament, il-laqat huma marbutin mal-mod kif qed titmexxa l-entità, ġifieri purament fuq bażi tal-loġistika u strateġija, imma kienet working importanti ħafna, ġifieri meta nattendi laqat bħal dawn, jew anki membri oħra ta' inizja medja attendu laqat bħal dawn, wieħed mill-għanijiet ewlenin ukoll huwa li noħolqu kuntatti ma' festivals oħrajn. Pereżempju, nina fl-Oslo Poetry Film Festival sena l-għaddiet u rejna films li jiffurmaw parti minn waqt il-festival tagħna. Allura dejjem isek tkun bajnejk miftuħin biex tara x'qed jiġri. Jiġifieri inizjattiva oħra pereżempju hija dik li jgħidu l-GoNC. Ftit ilu marret Claudia l-Portugal għall-Festival Claudia Gauci. U l-idea kienet l-istess li tmur u tara x'qed isir dan il-festival u li tadotta l-prattiċi tajbin.
Kif jilqgħuna lilna l-Maltin interessati jkun jafu fuq Malta fuq il-letteratura tagħna u l-istorja tagħna?
Iva, le, jilqgħuna l-wenet għandhom rispett kbir lejn il-festival. Jiġifieri, pereżempju s-sena l-għaddiet wieħed mill-Portugal mill-organizzaturi li huwa wkoll aġent fil-fatt ġi l-festival u dis-sena li tirġa' jiġi. Iġifieri dejjem hemm xi ħaġa x'tiġbidhom kemm min-natura tal-festival innifsu, ma anke interessati fil-festival tagħna għaliex huwa festival li jinkorpora l-letteratura kollha ħanejtek, jiġifieri proza, poeżija, festivals oħrajn jinnaf kunu marbutin ma l-istorja qasira biss, jew mar-rumanz, jew mal-poeżija biss, jew għat-tfal biss. U allura interessanti ħafna fid-dinamika li bija mmexxu l-festival tagħna. Anke għaliex ġimgħa qabel il-festival, pereżempju, l-awturi tagħna jiltaqgħu flimkien biex jitraduċu x-xogħol ta' xulxin. U dik tibni dinamika interessanti li mhux dejjem issibha f'pajjiżi oħra. Ġifieri ġieli mort festival soħra.
Kien titieħed bis-serjetà daw il-workshops ta' traduzzjoni?
Ħafna, ġifieri fil-verità qed isir beda jsir kuntatt minn xhur ilu biex jaqgħet anke l-awturi li se jieħdu sehem fil-festival. U joħduha b'serjetà kbira ġifieri jaqsmu x-xogħlijiet tagħhom għax xulxin, ħafna drabi l-Ingliż jintuża bħala lingwa pont, bridge language u għaliex fil-verità mill-potenzjal li minn hemmhekk li għandek ix-xogħol lokali jiġi esportat. Imma anke xogħol ta' awturi barranin illi jiġi tradott tal-Malti jiġi pubblikat anke f'rivisti lokali. Kif ġara?
Jintażlu l-awturi barranin għax ovvjament hawn ħemel ta' awturi u qas tibda ġifieri kultant. Anke biex tkun taf x'qed jiġri tibda tgħid minn fejn ħatibda speċi.
Eżatt.
Kif isiru? Għax naħseb in-nies ukoll jistaqsuhom dawn il- aħna dan hu programm dwar safar veru ma nqdew anki.
Ma ħanorbot ma' safar fil-fatt, jiġifieri kif qed ngħid, ċerti awturi nkunu rajnihom festival, jiġifieri għalina importanti ħafna li min jitla fuq il-palk mhux biss huwa awtur tajjeb, imma huwa aħna jgħidu hekk performer tajjeb, jiġifieri qed jaqra poeżija ma joqtolix potenzjalment. Imma ikun tajjeb ukoll biex iwassal il-kelma. U allura ħafna ġabi jkunu awturi li rajnihom jaqraw x-xogħol tagħhom festivals oħrajn. Kellna awturi kbar ħafna bħal Hisham Matar li għadu kemm rebaħ il-Booker Prize, ġifieri għalina huwa onur anke li nkunu ġibna awturi bħal dawn. Hemm kriterji differenti, ġifieri naraw li kollna nies mir-reġjun tal-Mediterranju ma mhux biss, is-sena li għaddiet kellna l-Mark Nair minn Singapore pereżempju, li kien performer, spoken word poet eċċellenti. Ġifieri varjaw, ovvjament il-kriterju li jibqa isostni kull għażla u dak illi l-awturi jkunu tajbin ħafna fil-qasam tagħhom, tajbin ħafna kif qed ngħidu, mhux bil-fors ukoll għax rebħu ħafna premjijiet, imma li x-xogħol tagħhom huwa validu. Ekku, ekku.
F'dal ġen kollu permettili dil-frażi, jibqa' spazju għal ġita iktar privata, iktar rilassanti iktar marbuta fuq.
Mistoqsija tajba ħafna. Dis-sena mhux ħansiefer għall-gost ħanejtek u sa ċertu punt meta tkun qed taħdem f'dan il-qasam. Fil-parentesi xej ma jibqa' gost. Jiġifieri niftakar.
Kien hemm iktar impenju il-ħaġa titwassala sa tmien.
U anki jiġifieri dejjem niftakar pereżempju konna morna l-ftuħ tal-Belt Kulturali Ewropea Mons. U niftakar meta morna l-librerija divina dil-librerija, sabiħa mmens, jiġifieri, l-ewwel ħsibna li dħalna ġoħanut tal-kotba da, kemm kienet miżmuma u da. Imma baġġa la darba konna hemmhekk u realizzajt li din hija librerija, spiċajt indura pulzir biex nara x'nistgħu nieħdu minnha speċi u kieku x'nistgħu nagħmlu Malta. Ġif da' sens. Anki nispiċandur ħafna ħwienet tal-kodba u naranki l-kodba kif ikunu mqasmin fuq li xkafef jew it-titli ġodda jew x'qed jiġi tradott. Imma dan huwa parti mill-gost, ġi kieku ma nħobbx naħdem dan il-qasam, ma nieħux gost insiefer għal rasi u xorta b'xi mod inkun qisni seqer għal dak li kun għaddej.
Aħna nħobbu nsaqsu wkoll il-missidna tagħna xi praspura li jagħmlu jew li ltaqgħu magħha jew xi ħaġa naħseb il-ħadd ikollu.
Li nkollu kull sekonda dik il-problema tiegħi illi dara. Qed niftakar pereżempju, ma di rrakkuntaw ili. Illi darba kont waqgħajt banketta fuq siqi meta konna l-Portugal. U b'xi mod għamilt vjaġġ sħiħ nibki u nixer, u meta ġejna Malta ndunaw li kont waqgħajt il-banketta, kont għandni lanqas nitkellem, u insomma, hekk Praspura ta' meta kont żgħira, u Praspura oħra li rrakkuntaw meta kont żgħira l-istess din ma niftakarix imma jgħidwa b'ċertu kulur. Kien iżmien ta' xi elezzjoni. U kien hemm il-bnadar imdendlin u apparentament bad ngħid Karmenu imma insomma, hekk esperjenzi Halloween. Il-bqija Praspar wieħed ġifieri dejjem.
Tajba fid-direzzjonijiet, pereżempju, kien tikmaq ma f'dawk.
Din mistoqsija intelligenti.
Xiena dejjem imur bil-kontra ħafna drabi.
Mela, din mistoqsija intelligenti. Il-biċċa hija din, jekk ikun hemm xi ħadd li qed jiddependi fuqi, għax m'għandux idea jew għandu idea nqas minni, se nieħu responsabilità u ma nintilifx u kollox sew. Jekk ikun hemm xi ħadd li naf li jkollu ftit idea aktar minni, ħafna drabi nintelaq speċi u nibda u speċi all right. Però min-naħa l-oħra mappa ninnaviga b'xi mod, imma iktar minn hekk jiena persuna viżiva ħafna. U allura nirrid nintraċċa triq b'moħħi. Allura jekk anki rotta nagħmilha darba mbagħad ħanibqa' niftakar. Imma eħe, ġifieri kien hemm drabi pereżempju ftit ilu kont l-Ingilterra sal-underground imdorija nużah, imma bat direzzjoni ħażina x'qed tinferaq fitnej u bat il-fera l-ħażina. U il-show kien ħajibda dal-waqt. Un-sertajt kont edan tħabiba tiegħi li għattejx l-Ingilterra li taħdem hemmhekk u għal da kont sejra waħdi. Insomma, u bażikament il-play kien jisima d-dram kien jismu The Play That Goes Wrong u bdejtu jiena bil-goes wrong għax wasalt tard u kont naf il-li qiegħda viċin it-teatru ta' fejn isir The Lion King u qed naraw hekk imma it-teatru proprju ma stajċ insibu u spiċċajt naqgħod fin-nofs. Sim-samma wasal xi 10 minuti tard.
Jiena wkoll kulħadd jgħidlek l-underground l-Ingliżi hija faċli biex tifhimha, imma wkoll darba minnhom għax fejn spiċċajt, jiġifieri ħafna drabi. Forsi anke xi valu dik l-impressjoni bħall-istejġ tal-linja li da se jmur dejjem l-istess direzzjoni.
Kultant huwa mument ta' konfidenza żejda fija n-nifsi wkoll, speċi din il-linja kbar.
Ekku, ma nafx bla ma nistema' sessist, il-ħwienet tal-moda żurhom meta tkun barra.
Konċi darba ta' madnix fil-verità, madnix. Anzi, dal-axħar snin qed insiefer bil-bagalja żgħira, laqas naħu l-bagalja l-kbira biex ma nqogħodx nistenna l-ajruport il-bagalja ġejja. Jiġifieri eħew, but ħafna ġobi interessawni mbagħad thrift stores jew montijiet illi kollhom hekk affarijiet interessanti illi ma ssibhomx Malta pereżempju jew sibhom fil-post partikolari. Iktar dawk is-swieq interessawni ħafna anki l-istess minħabba l-kultura u l-ħajja partikolari li fihom.
Ekku, ma nafx, souvenirs donnok fil-bidu tajtni l-impressjoni li mhux dasek.
Eħe, le, allerġika ftit għal-jom u allerġika għall-idea, però ħafna drabi il-speċi minnu għażisa lija jesu ma jitinix li ma nġiblu xej.
Kollu fil-kultura tagħna.
Eħe, imma hija kwistjoni hekk ukoll taġġieli anke mmur Sawdex jien naf ngħid ma nġib xi ħaġa.
Però naħseb ma tiltaqax ma' Malti li ma jaħsibx fil-familjari tiegħu rari.
Ija,
xi ħadd li.
Vera, vera. Il-biċċa jgħid li meta tkun is-sifer ġifieri ġieli darba f'xahar.
Ekku mbagħad.
Is-biċċa eħe, tiftaqar. Allura ħafna drabi ċikkulata ħalli ngawdi minnha jien ukoll.
Jekk ma jkollokx xi ħadd tal-familja jgħidlek ġibli hekk, ġibli hekk, ixtili
hekk. Ħares.
Parti mill-gost ukollu.
Ija, eżatt.
Mela, wasalna wkoll lejn l-aħħar ftit minuti tal-programm xtaqt li forsi ittin anki d-dati tal-festival. Aħna naf il-bidu tas-sajf
anki
biex is-semija tagħna forsi u anki niżlu ftit fuq il-kalendarju.
Eżatt, perfett. Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta isir bejn l-24 dis-sena se jsir bejn l-24 u 26 ta' Awwissu Forti Sant'Irmu minn iktar fil-verità minn ġimgħa qabel dis-sena, se jkollna attivitajiet differenti, taħdidiet ma' awturi partikolari, se jkollna anki attivitajiet f'dawk it-tliet ijiem li jibdew ftit qabel il-festival li jkunu miftuħin għan-nies u se jkunu mirati għall-udjenzi speċifiċi, miftuħin għall-pubbliku bl-aħlas. Jiġifieri nħeġġu n-nies anki jsegwu
s-sena iktar kmin, jiena
se. Jew ieħor dejjem fl-aħħar weekend ta' Awwissu. Allura jekk insejt tal-aħħar weekend ta' Awwissu speċi ħabad naqra qabel.
Nittama
ħafna nittama iva l-ħamis bdejna bil-kbir nittama u li ħalli d-berik għanna iktar tard.
Xita ġi per isir.
Iva, iva.
Grazie ħafna li jen kienet taħdita interessanti bla dubi ta' xejn ħadna gost li jen l-lu l-mistidna tagħna. Grazie wkoll l-Samuel Attar tal-Branċ Tekniku nittama ħalli kontin.
Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.